in your corner.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. თბილისის დროით 17:05-ია. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ქალბატონ ხათუნა ლომოურს, ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნეონატოლოგს. ქალბატონი ხათუნას მოწვევის საბაბიც გვაქვს ფრონტლაინ ჯორჯიაში, ფრონტლაინ ჯორჯიას კლუბში, ჟურნალ ლიბერალის და ფრონტლაინ ჯორჯიას ერთობრივი პროექტის დისკუსიები ბავშვთა უფლებების თემაზე. მორიგი დისკუსია გამართა და ხათუნა ლომოურიც მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში, აგრეთვე ხوارაფერი შეცვლილა ჯანმრთელობის სამინისტროდან იყვნენ ქალბატონი მაია დარახველიძე და ლელა შენგელია დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან. დიახ, ჩვენ საუბრობთ დღეს საკმაოდ მძიმე თემაზე. ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მატებაზე თუ კლებაზე, ამის შესახებ ალბათ ქალბატონი ხათუნა გვეტყვის, ძირითად მიზეზებზე სიკვდილიანობის და ალბათ ქალბატონი ხათუნა გვიამბობს თუ როგორ ჩატარდა ეს დისკუსია. უბრალოდ განსხვავებული ინფორმაციებია მსოფლიოში, ითვლება რომ პროგრესია მიღწეული ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებაში, თუ მართლაც არ ვამბობ გამისწორეთ, და ანგარიშიც არის გამოქვეყნებული, რომელშიც 75 ქვეყანა მიმოხილული და წერია რომ 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა 1990 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში 12 მილიონიდან თითქმის 6 მილიონამდე შემცირდა, ანუ თითქმის ნახევარი. თუმცა მსოფლიო კლავა ჩორს არის გაეროს 1000 წლების განვითარების მიზნისგან, ხო? რაც 2015 წლისთვის ბავშვთა სიკვდილიანობის 2/3 შემცირებას გულისხმობს. როგორი სიტუაციაა საქართველოში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შეეხეთ, რაც მნიშვნელოვანი მარკერი არის იმისაც, რომ როგორ ვითარდება საზოგადოება, როგორ ვითარდება ქვეყანა, იმიტომ რომ უპირველესი უფლება თუ ჩვენ რაიმეზე პრეტენზია გვაქვს, უნდა გქონდეს დაცული ბავშვის უპირველესი უფლების, რომ მას აქვს სიცოცხლის უფლება, და რას ვაკეთებთ იმისაც, რომ ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობა შევამციროთ? ნუ არ წავალებს დოლარულ ჟანში, თუმცა ერთი ფაქტი უდავოა, რომ უკანასკნელი 20 წელი რაც და შევადარებთ მონაცემებს, მნიშვნელოვნად შემცირებული და გვაქვს წინსვლა ამ ბავშვთა სიკვდილიანობის და განსაკუთრებით 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის თვალსაზრისით. ჯერ სისტემურათაც მოწესრიგდა 90-იან წლებში, სხვა რო არაფერი, სტატისტიკაც არ იყო სანდო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იბადებოდა და თვეობის შემდგომ გარდაიცვლებოდა, ისე რომ მისი რეგისტრაციაც კი არ ხდებოდა სახელმწიფოს მასშტაბით. და მოგეხსენებათ, რეგისტრაცია, სტატისტიკურ ანალიზს ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ თუ ანალიზი არ ვიცით, ჩვენ ელემენტარულად პრობლემას ვერ განსაზღვრავთ და არ გვეცოდინება რასთან გვაქვს საქმე და როგორ უნდა უშველოთ. შესაბამისად, ამ თვალსაზრით, რა თქმა უნდა, უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ძვრები მოხდა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და რეგისტრაცია, და ჩვენ გვაქვს უფრო მიახლოებული, რაზეც მეტყოლებს 2013 წლის იგივე IGM-ის, რომელიც არის ბავშვთა სიკვდილიანობის გაეროს საერთაშორისო ჯგუფის მონაცემები, რომელთაც აღიარეს, რომ ფაქტიურად უკვე არსებული მონაცემები უახლოვდება ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები არსებულს, და თუ 90-იანი წლების დასაწყისში ჩვენთან სიკვდილიანობა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა შორის 40 და მეტი იყო ყოველი 1000 ცოცხლა ჩობილზე, დღეს ეს არის 2013 წლის მონაცემები 13.1. რა თქმა უნდა, ჩვენს შორს
დაუჯეროთ ამ სტატისტიკას ამჯერად.
და ასევე აღჯერათ IGM-ის ჯგუფიც აღიარებს, რომ ნიშნავდათ, რა თქმა უნდა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს მონაცემები, აღრიცხვიანობა, მიდგომა ამ საკითხისადმი და პრობლემის წარმოჩენა ძალიან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ეს მონაცემები. რა თქმა უნდა, შორს ვარ და არ გვაძლევს ჩვენ ეს დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი წილი ამაში. პრინციპში ლოგიკურად საერთაშორისო სტანდარტებსაც ეყნობა, რომ ეკუთვნის სწორედ ნეონატალურ სიკვდილობას, და ეს არის სიკვდილობა, რომელიც გამწვლელია დაბადები და სიცოცხლის პირველი 28 თვის განმავლობაში.
და 28 და არა 30.
ასე არის შესაბამისად.
ყველა 28.
დიახ, ნეონატალური ასაკი განსაზღვრული, თუ ლოგიკურად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკასაც მივუყურებთ ყურადღებას, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში 50% მაინც ზუსტად მოდის ნეონატალურ პერიოდზე სიკვდილიანობაზე. ამიტომ თვითონ ამ დარგის კონცეპტუალურად ნიშნ მნიშვნელობას და ამ დარგის ასე ვთქვათ გაუმჯობესება, მისი სერვისის გაუმჯობესება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რაც ასევე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ იქნა აღიარებული ხუთი ძირითადი მიზეზი. ეს არის დღენაკულობასთან და ნაადრევ მშობიარობასთან, მშობიარობის დროს მიმდინარე გართულებებთან, იგივე ცალკე არის გამოყოფილი პნევმონია, რასაც ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, დიარეა და ასევე მალარია, ხუთი ძირითადი
მიზეზი. თანდაყოლილი მანკებიც
თანდაყოლილი მალფორმაციები, რომელიც დაკავშირებულია პერინატალურ პერიოდის სხვადასხვა პრობლემებთან
და ალბათ დედის მდგომარეობაც.
რა თქმა უნდა, უდაოდ და ამასთან არის ზუსტად აღწერილი, თუ ჩვენ გვინდა ადრეული იგივე ნეონატალური პერიოდის სიკვდილიანობა და ამაში შედის თვითონ ახალშობილთა სიკვდილიანობა თავის მხრივ მასების მიხედვით იყოფა. ანუ 500 გრამიდან 1500 გრამამდე ახალშობილთა სიკვდილიანობა განიხილება როგორც ანტენატალური სერვისი, ანუ დედის მიერ დედისადმი მიწოდებული სერვისის რაღაც სისუსტეთ და ამაში არის თერი პრობლემა, თუმცა ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ლოგიკურად, რომ 2500 გრამზე მეტი სიკვდილობა, ეს არის ნეონატალური სერვისის პრობლემა და თუ ამერიკას ეს მონაცემი 2500-ზე მოგეხსენებათ, ეს საკმაოდ დიდი წონის ბავშვია, ეს მონაცემი აქვს 5.5%-ზე ნაკლები, ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში 10%-ზე ნაკლებია, ჩვენთან ჯერჯერობით ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია.
ჩვენ მაინც ვისაუბრეთ, ესე იგი, დედის მდგომარეობაზე, ბავშვის მდგომარეობაზე, მაგრამ ნაკლებად საუბრობ ჯერჯერობით მედიცინის დონეზე.
ძალიან კარგი შეკითხვა და დიდი მადლობა გუშინაც იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით მშელობა. აი რა უნდა გავაკეთოთ ლოგიკურად, რომ ეხლა ის მომენტია, იცით რა არის, ნამდვილად ბოლო 10 წლების განმავლობაში დიდი ნაბიჯი გადაედგა და სერიოზულად შევამციეთ, მაგრამ ეს ის მომენტია ეხლა უკვე, რომ წლიდან წლამდე მნიშვნელოვანი შემცირება, ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მივახციოთ ტენდენციას, რომ შევამციროთ სიკვდილიანობა. მაგრამ სიკვდილიანობის ეხლა ის მომენტია, როდესაც ხარისხობრივად უნდა გავზარდოთ სამედიცინო სერვისის ხარისხი და უზრუნველყოფა. აქ ერთმნიშვნელოვნად შედის პირველ რიგში დარგის და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, რასაც უდაოდ მუშაობს ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ უკვე შემოგვივიდა ნელ-ნელა კულტურა, რასაც ქვია პროტოკოლი, გაიდლაინი, სამედიცინო, ესე იგი ევიდენსური მედიცინაზე დაფუძნებული, მაგრამ ჯერჯერობით მე ვიცი, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს იმ საკითხზე, რასაც ქვია უკვე ჯანსაღის სახით სამედიცინო დარგის უწყვეტი სამედიცინო განათლების კულტურის შემოღება, იმიტომ რომ მედიცინა მუდმივად ვითარდება, საჭირო არის კადრების მუდმივი გადამზადება და დაქვემდებარება უწყვეტი სამედიცინო განათლებისადმი. აქ არის ამასთან ერთად ეხება არა მარტო ექიმებს, საშუალო სამედიცინო პერსონალსაც, იმიტომ რომ ეგრე მნიშვნელოვანი რგოლია და ამ განათლების გარეშე შეუძლებელია. განათლებაზე და მით უმეტეს, როცა ბავშვთა სიკვდილიანობაზე ვსაუბრობ, არ შეიძლება ჩვენ ცალკე არ გამოვყოთ დედათა განათლება, საზოგადოება ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია სწორედ ბავშვთა სიკვდილიანობა, ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობა სწორედ აი საზოგადოების განათლების დაბალი, საჭირო არის ჩვენ ავწიოთ, ავამაღლოთ და ელემენტარულად მომავალი დედის განათლება ლებაზე ვიფიქროთ, როგორ მოუაროს, როგორ ნახოს მას აშიში ნიშნები, დროზე მიმართოს ექიმს, დროზე აღინიშნოს და შეიგრძნოს ის პრევენციის მნიშვნელობა, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობაც შეამცირებს ბავშვთა სიკვდილს.
მათ შორის ფეხმძიმე დედაზე
საუბრობთ და არა უკვე დაბადებულ ბავშვზე. პირველი პრეცედენტები არსებობს საქართველოში ეფექტური პერინატალური მოვლის თვალსაზრისით, რომელიც უკვე 2004 თუ არ ვიცი 4 თუ 5 წლიდან ეს პროგრამა აქტიურად ფუნქციონირებს საქართველოში და აქ არის ზუსტად ერთ-ერთი არის მშობელთა სკოლა და მშობელთა სკოლის აქტიური ფუნქციონირება, ანუ მან სანამ შვილი შეეძინება, მანამდე მიიღოს ინფორმაცია მოვლის საშიში ნიშნების, როგორ მიხედოს, როგორ მოუაროს, ეს უდაოდ ძალიან დიდი.
ალბათ ქავტონ ხათუნად ნიშნულოვანია აგრეთვე გარემო, მე სამშობიარო სახლებზე ვცაუბრობ და არ ვიცი როგორი მდგომარეობაა დღეს, რამდენად კომფორტულია ეს გარემო.
მოახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი კითხვა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბოლო 1 წელი ადია ნამდვილად ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან მაქსიმალურად მობილიზირებულია და აკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად გააუმჯობესოს სერვისი, რასაც ქვია დედა და ბავშვი. ზუსტად 1 წლის წინ მართლა ჯანდაცვის სამინისტროს უდიდესი ძალისხმევით, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო, როდესაც დედა ბავშვის სერვისზე ვსაუბრობ, ჩვენ ვაპარგოთ პერინატალურ სერვისზე. შესაბამისად მთელი მსოფლიო და განვითარებული ქვეყნები აწარმოებენ რეგიონალიზაციას და დედა ბავშვის სერვისის მიმწოდებელი სამშობიაროების თუ იგივე კლინიკების დონეებად დაყოფა, სადაც მისი ფუნქცია გასაზრული ადამიანური რესურსის, ლაბორატორიული რესურსის, აქ არ არის მარტო ინფრასტრუქტურაზე საუბარი, რაც ასევე პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში ზუსტად ერთი წლის წინ მოხდა, იცით როგორი, გამოყოფილი იყვნენ დარგის ექსპერტები და მოხდა 96-ვე სამშობიარო სახლის, რაც კი საქართველოში არსებობს, მისი შეფასება. შეფასება ეს არ იყო მარტო ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, შეფასდა ელემენტარულად ყველაფერი: ადამიანური რესურსი, მისი ხელმისაწვდომობა 24 საათიან რეჟიმში, სისხლის და მისი პროდუქტების ხელმისაწვდომობა, საოპერაციო მდგომარეობა, ანუ ყველაფერი იქნა შეფასებული. და ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ დღეს უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს პორტალზე შეიძლება ეხლოთ ახალი ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მოხდება განმეორებით აი ამ სერვისების მიმწოდებელი კლინიკების, ესე იგი, შეფასება და პასპორტიზაცია. უნდა მოხდეს დონეებად დაყოფა: პირველი, მეორე, მესამე დონე. მკვეთრად განისაზღვროს, ვის რა სერვისის და რომ უშუალოდ რომელ ქალს, როგორი ორსულს, რა ტიპის გართულებას, რომ არ იყოს არეულად და ასე ვთქვათ სპონტანურად სხვადასხვა კლინიკებში, თუნდაც ბავშვების ესეთი ტრიალი ტრანსპორტირება და იგივე დედების. ანუ განესაზღვროს ყველა კლინიკა, შესაბამისად მოხდება შეფასება, მისი დონე, ანუ რა სიმძიმის, რა სიძლიერის სიმძიმის პაციენტის, ასე ვთქვათ, მართვა დააწევა მას შეუძლია და ამის მიხედვით მიზანმიმართულად მოხდეს დედის წასვლა და თუ ბავშვზეა საუბარი, ასევე მიზანმიმართულად დროში გაწერილი რეფერალი მოხდეს. თუ არის მძიმე ბავშვი, დროზე მოხდეს მისი გაკონტროლება და დროში გაწერილად მოხდეს შესაბამის კლინიკაში
გადახდა. კამდე საუბრობდნენ, რომ აი ბავშვთა საავადმყოფოები მაინც უფრო მძიმე მდგომარეობაში, ანუ კოსმოსში გამიგია ჩემი მეგობრებისაგან, რომ კომფორტი ნაკლებია და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისითაც გაუმჯობესთ,
ამ თვალსაზრისითაც ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესთ და ვერ ვიტყვი იმას, თუ დამიჭერებთ მე თაობა, რომელიც 90-იან წლებიდან მომდინარ და ნამდვილად ვერ შევატარებ. დღესდღეობით თქვენ განათლებას შეეხეთ და მინდა გითხრათ, ინფრასტრუქტურა იმდენად არ იპყრობს ყურადღებას, რამდენადაც სწორედ განათლების პრობლემა და თვითონ ამ დარგს და სიკვდილობას რადგან შევეხეთ, მე თვითონ გახალავართ ნეონატოლოგი. თვითონ როდესაც მოხდა პირველადი სერტიფიცირება ექიმებსა და დღეს ეს პრობლემა დგას და ჯანდაცვის სამინისტრო იმედია გადაწყვეტს ამ პრობლემას, დარგის, ანუ ეს იყო საბჭოთა გადმონაშთი, როგორ ვთქვათ, ლოგიკურად სამშობიარო სახლი გამოყვეს იმ კლინიკებისაგან, სადაც მე მძიმე ბავშვის რეფერალი მიმდინარეობს, არ და მსოფლიო მაჩვენა. ყველაზე კარგი სატრანსპორტო საშუალება მძიმე და ავადმყოფი ბავშვისათვის არის ახალშობილისათვის დედის ორგანიზმი, დედით. შესაბამისად პირველი პრეცედენტი დაიშვა პერინატალური ცენტრის და ასე შემდეგ, რომელმაც აჩვენა, რომ ნამდვილად ეფექტურია. მაგრამ საბჭოთა გადმონაში და მოხდა ის, რომ დარგი ნეონატოლოგია ჩვენმა სახელმწიფომ და დანაშაულებრივ პროგრესს შეცდომა უკაცრავად ყველას ეშვება, ანუ პირველადაც სერტიფიცირება არაადეკვატურად მოხდა. დაყვეს დარგი და რაღაც გარკვეულ წინათ ფსიქოლოგიური ბარიერიც კი გაჩნდა სამედიცინო სამყაროში. შეხარ ნეონატოლოგი, შეხარ ჯანმრთელი ახალშობილის ექიმი და ის, ვინაც არის
ასე ვთქვათ, პედიატრი,
მას ჭირდება კრიტიკული დარგის სპეციალისტი. დამიჯერეთ, მთელ სოფლიოში ნეონატოლოგის განმარტებას თუ ნახავთ, ეს არის ნეონატოლოგი, რომელიც არის ახალშობილის ექიმი. ეს არა აქვს მნიშვნელობა წონის ექიმი ჭირდება, სწორედ უფრო მეტად დღენაკულ ახალშობილს, უფრო მეტად ძიმე ახალშობილს. დღეს ჩვენ ესეთი რეალობის წინაშე ვართ. ჩვენ ვიყავით ის პირველი თაობა, რომელსაც მოგვიწია სერტიფიცირება და მოგცეს ლიცენზირება ორივე დარგში, ნეონატოლოგია კრიტიკულში. დღეს გარკვეულწილად ღიაობა შეიქმნა, ანუ ახალგაზრდა, რომელიც მოტივირებულია, რომ ემსახუროს ახალშობილს, მიდის თავისთავად სერტიფიცირდება ნეონატოლოგიაში, მაგრამ აღმოაჩენს, რომ კანონმდებლობით მას ამ დარგში მუშაობის, ანუ რეალურად ავადმყოფ ახალშობილთან მისთვის უფლება არ აქვს.
ხოლო ჯანმრთელი
და კრიტიკულში ვინც მიდის, დამიჯერეთ, ის არანაირი მოტივაცია არ აქვს ის ნეონატოლოგიაში იყოს, არც ქონია მას გადაწყვეტილება. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ პროფესიული ასოციაცია აქტიურობს.
არსებობს ხო პროფესიული ასოციაცია?
რა თქმა უნდა, და ძალიან აქტიურად მუშაობს და მადლობა მათ და მე თვითონაც აქ წევრი ვარ მის გამგეობის, რომ კომპეტენცია გავზარდოთ და მიმართოთ ბოლოს და ბოლოს, რომ გადაწყდეს აი სამართლები, რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემა თუ არა და რაღაც რამოდენიმე წელში სერიოზული ღიაობა იქნება, დეფიციტი და ამის სამთავრობა.
გასაგებია. და ბოლოს მინდა გითხოთ, გაუმჯობესდება თუ არა მდგომარეობა მე მონაცემებიც ავიკითხე, ძალიან საინტერესო მონაცემებია, მაგალითად საუბარი არის იმაზე, რომ ყველაზე გამოუგნებელ შედეგს, გამოუგნებელ ბრჭყალებში მიაღწია აფრიკის ქვეყანა ნიგერმა, სადაც 1991 წლის შემდეგ ბავშვთა სიკვდილიანობა ორჯერ და მეტად შემცირდაო. ხო, გვალვების და რესურსების მუდმივი დეფიციტის მიუხედავად, ხო, ნიგერია არ არის ისეთი მაღალი დონის სოციალური განვითარებული, მაგრამ აი ნახეთ როგორ ეფექტიზე საქართველოსში თუ არის მოსაუბრელი, რაი 2015 წელს აი იმ ნიშნულზე მივიდა.
ჩვენ ფაქტიურად სასურველი ნიშნული იყო 16 მაჩვენებელი და მონაცემები 13.1-ია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს და ნამდვილად ამჯერად მიმართული რეგიონალიზაციის გეგმა, რომელიც ეხლა ჯანდაცვის სამინისტრო ეხლა იწყებს ამაზე მუშაობას და პირველი პილოტი იქნება დასავლეთ საქართველოს იმერეთის რეგიონი და მასე იქნება ძალიან მყარი მონიტორინგის ჯგუფი, იმიტომ რომ მოიხსენება თუნდაც ამ პროგრამის ერთობლივი მოცვა ძალიან ძნელია და ძალიან მნიშვნელოვნად აქაც ის იგივე კომპონენტი იქნება ჩასმული, რომ გაუმჯობესდეს განათლება და ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა. ძალიან მეტად მოხდა ინიცირება იმის, რომ პროფესიული ასოციაცია გააქტიურდეს, ნამდვილად გვაძლევს რეალურ იმედს იმისას, რომ
ნამდვილად. რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი ხათუნა ლომოურიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნეონატოლოგი, ჩვენ ბავშვთა სიკვდილიანობაზე საუბრობთ უბრალოდ საქართველოსში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
only like it come. I do a lonely, long night comes the sun. Out of the darkness, only like it come. I do a lonely, long night comes the sun. Out of the darkness, only like it come. I do a lonely, long night comes the sun.
ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ახლა განაცემის ბოლომდე ჩვენ ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეზე, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება. მოგეხსენებათ, რომ ბაქოს სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტს ხატიჯა ისმაილოვას. ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ალბათ ხატიჯა ისმაილოვაზე და აი ამ ინციდენტზე, თუმცა მინდა დავიწყო იმით, რომ დღეს ქართველმა ჟურნალისტებმა და არამარტო ჟურნალისტებმა დარობა გამოუცხადეს ხადიჯას. რამდენადაც ვიცი, აზერბაიჯანის საელჩოსთან გამართა აქცია და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ნინო დანელია არის ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე. ნინო, გესმის ჩემი?
კი, მესმის,
გამარჯობა. მოდი ჯერ გითხარი, რომელ საათზე მოეწყო აქცია, სად მოაწყეთ, იყო თუ არა ხალხი და რას მივახციეთ და როგორ მოვაწყეთ?
აქცია იყო დღეს პირველ საათზე აზერბაიჯანის საელჩოს წინ. კი, მოვიდანენ ის ადამიანები, ვინც უშემატკივრობდა ხატიჯას და არა მხოლოდ ხატიჯას, იქ კიდევ რამდენიმე ადამიანი არის, რომელიც დაპატიმრებული არის სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ამხელდნენ კორუფციაში აზერბაიჯანის მთავრობას, აკრიტიკებდნენ მათ და ოპონირებდნენ, და სწორედ ამიტომ არიან ისინი ციხეში. და ცხადია, მოვიდნენ ადამიანები, ვინც შეძლო მოსვლა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, პირველი საათი ისეთი ცოტა ცუდი დრო არის, სამსახურებში არიან ძალიან ბევრნი, რომელიც ვერ შეძლეს უბრალოდ მოსვლა, თუმცა ბუნებრივად უშემატკივრობდა ცნობილი მეტი ადამიანი, ვიდრე იქ იყო. სადღაც ვიყავით ალბათ 30-40 ადამიანი.
სასტვენებით?
ეს არისო მხოლოდ ქართველები, აზერბაიჯანელები.
არა, სასტვენებით მეთქი.
სომხეთის მოქალაქეები, ბატონო.
სასტვენებით მიხვედით?
სასტვენები, მე კი არ მქონდა სასტვენი, მაგრამ იყო სასტვენები, მაგრამ იყო უფრო მეტი პლაკატი, რომელიც ითხოვდა ხატიჯას განთავისუფლებას და მე მქონდა ხატიჯას ფოტო, იმიტომ რომ ყოველი თქვა ასეთი აქცია არის აქცია, რომელიც სოლიდარობის აქცია, და მე ვფიქრობ, რომ ხატიჯა აუცილებლად იქნებოდა ადამიანების მიმართ ასეთი სოლიდარობის აქცია ყოველთვის.
ნინო, თუ აზერბაიჯანის საელჩოდან თუ იყო გამოხმაურება?
კი, მოვიდა აზერბაიჯანის საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც ჯიუტას ითხოვდა, რომ დაგვესახელები და ორგანიზაცია, რომელი ორგანიზაციიდან ჩვენ ვიყავით. ვერაფერ ვერიგებდა, რომ ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების აქცია. გამოდა, ეს ძალიან ზოგადი სახელია და მითხარით, რომელი ორგანიზაციიდან ხართო, მე ვუთხარით ბოლოს, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაციიდან ვართ, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა ადგილას მუშაობს და ეს არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი სამსახური, რომელსაც გამოგვაგზავნა. შემდეგობა დავერწმუნებინეთ იმაში, რომ აზერბაიჯანში ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ არის სწორი ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ გადავეცით ჩვენ მიმართვა, სადაც ვითხოვდით ხადიჯას და მისი თანამოაზრეების უკანონოდ პატიმრობაში მყოფი ადამიანების განთავისუფლებას. ხადია, ხა რა შედეგს მიაღწიეთ? ძალიან ტკივნეული კითხვაა ჩემთვის, იმიტომ რომ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ძალიან გავლენიანი ორგანიზაციები და არამხოლოდ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოთა მთავრობები ითხოვენ ამ ადამიანების განთავისუფლებას და ჯერჯერობით შედეგი არ არის. მაგრამ მე მაინც მჯერა, რომ როდესაც ვთქვათ არის, როდესაც ჩვენ ყველანიერთად ვცდილობთ, რომ რაღაცას მივახციოთ, ადრე თუ გვერდ შედეგი დადგება, და მე სულ მომყავს ხოლმე საბჭოთა დისიდენტების მაგალითი. ეს ადამიანები სრულიად ის უიმედო მდგომარეობაში იყვნენ გამოწვეული გულაგის ბანაკებში, ციხე გულაგის ბანაკში, ციხეებში, და ბოლოს საბჭოთა კავშირი მაინც დაინგრა. ასე რომ მე მგონია, რომ აზერბაიჯანიც ერთჩვენიერ დღეს შეიძლება გახდეს დემოკრატიული სახელმწიფო. ძალიან ძალიან უნდა მოინდომონ თავად აზერბაიჯანის მოქალაქეებმა, რომლებიც სიცოცხლეც და ჯანმრთელობაც ფაქტიურად ყოველდღე რისკის ქვეშ არის, და ცხადია, მათ გარედანაც ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა და დახმარება.
ეს აქცია თქვენ დაამთხვეთ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს, როგორც ხვდები, ხო?
დიახ, კი, ეს აქცია სპეციალურად იყო ამ დღეს, როდესაც მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს, და ჩვენ გვინდოდა კიდევ ერთხელ უფრო ხაზი გაგვესვა სწორედ აი ამ კომიკური სიტუაციისთვის, როდესაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს, და ეს დღე არის 48 წლიდან მოყოლებული, თქვათ, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, სწორედ ამას ხო, დეკლარაციაში სწორედ თქვა, გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სწორედ ამისთვის ადამიანები დღეს დღედან ციხეში აგერ ფრენს მეზობლად თქვა ტურისტიში და საქართველოს ამხრივ არის ძალიან ცუდ მოყოლილი, ძალიან ცუდ რკალში ჩვენი მეზობლების მხრივ. ყველა ქვეყანაში არის უმძიმესი მდგომარეობა სწორედ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით და აზერბაიჯანში გარდა დაპატიმრებებისა კიდევ ერთი ძალიან საგანგაშო ამბავი არის, აი ხა სწორედ უახლოეს დღეებში 16 დეკემბერს აზერბაიჯანის პარლამენტი განიხილავს ახალ კანონს, სადაც მედია საშუალება შეიძლება დაიხუროს, თუკი მას ორჯერ მისცეს გაფრთხილება სასამართლოში და ეს არის უკვე ძალიან ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იმიტომ ფაქტიურად შეიძლება აღარ დარჩეს საერთოდ თავისუფალი აღარც მედია და აღარც უკვე ადამიანი, რომელიც შეძლებს რაიმენაირი ოპონირება გაუწიოს მთავრობას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო დანელია იყო ხაზზე და აქვევე ტყვე რადიოსონოს ნახვამდის ნინო, აქვევე ტყვე რადიოსონოს რომ ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ამზადებს ახლა სიუჟეტს დღევანდელი აქციის შესახებ და საღამოს გადაცემებში საშუალება გიქნებათ უფრო დეტალურად გავიგოთ, გაიგოთ რა ხდებოდა აქციაზე და საერთოდ რა ბედი ეწევა ჩვენ კოლეგას, ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას. ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკას მოუსმენ და ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს მიეძღვნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. My son, I got a place with me, brand. My fresh from Milan. Bought a hour, Milan. My boot and my suit, them a kick like Zidane. We can't party with the light, them still on. Nuff y'all day and I sweat with the wig on. Them no mind come party round the dance. Two buckle at MC, me have up in a me. And them hear the boom tune and I so far. You never know this fire from day one, yes, the flow is fire. We run the whole empire when we deliver the flow expire. Never sign the plenty in them row, getting bigger, never signing the man, cause they didn't know. Everybody's talking rubbish, I back it with my talk, cause I'm hitting than your rubbish, I can put it on the mama. To music, I am glued. Don't think you're a star like Kyle Cruz. MCs get crushed like I am brew cans. I send them to the gravel pit like I'm Wu-Tang. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. I ain't planning to stop. Harder than the bullets that you're banging your Glock. A lot of them are chatting a lot. I don't wanna come around and bad at your Glock. You ain't got nothing to prove. To be honest, you ain't got nothing to lose. 1-3-9, we'll be loving the crew. Everybody get careful when you come in the room. You know I'm a surgeon, I'm typing my name. Me no big papa, no, me no look away. Me no shaggy, me no shampoo, me no bunty, no beanie. No sir, me no TPN. When them a search, don't type in papa. Type in reggae or type in rap. You want to hear me as roof is up on a track. Fuck on Google and go type in rap. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. I got it unlocked. If you bring in a pump, you didn't clock. I'm a boss. You get because I want you. Could have blocked. Better stop. Don't want to pick up and get a box. I'm a gun. You ain't ready for us. You're mad at us. I'm bringing the energy. Killing the many. You're flowing heavy. None of you rappers are wicked and bad. I've been a man. I come with a cannon. Fully lyrics. So you're rapping me inside. OG. I'm really making it happen. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. You never know this fire from day one. Yes, the flow's been fire. We run the whole empire. When we deliver, the flow expire. ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერში 17:35 თბილისის დროით და როგორც უკვე გითხარით ჩვენ 18 საათამდე გადაცემის ბოლომდე ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეზე რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება გიორგი გოცილიძე იურისტი საიას იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა გიორგის უბრალოდ მაყურებელ რადიო მსმენელს ვეთყვი და მაყურებელსაც ვეთყვი რომ 1950 წლიდან აღინიშნება ეს დღე მას მერე რაც 1958 წელს მიიღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია. საინტერესოა გიორგის, არ ვიცი, ახსოვს თუ არა, ახსოვს კი არა, გაუგია რომ ამ დღეს აღნიშნავდნენ საბჭოთა კავშირშიც კი 1977 წლიდან პუშკინის მოედანზე მოსკოვში აღნიშნებოდა საქართველოს
დეკლარაციის ერთ-ერთი მიღების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო საბჭოთა კავშირი.
ხო, აი ეს არის უცნაური, მაგრამ დისიდენტები აღნიშნავდნენ სიჩუმის მიტინგი ერქვა. შემდეგ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და დაივიწყეს ეს დღე, მაგრამ რამდენი რაც ვიცი ახლა ისევ აღნიშნავენ და გიორგის სტუდიაში რომ შემოვედი ვკითხე რომ დღეს როგორ აღინიშნა და ხელისუფლება თუ გამოეხმაურა არ ვიცით ჯერ და ამ ფაქტს მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა რომ რუსეთშიც კი ანდრეი სახაროვის პრემია დაწესდა რომელსაც უფლებადამცველებს ანიჭებენ ყოველწლიურად ეს არ არის ოფიციალური ხელისუფლების პრემია ჩვენ თუ გვაქვს რამე მსგავს ტოლერანტობის გვაქვს
ტოლერანტობის ხომაგი გვაქვს რომელსაც სახალხო დამცველი ანიჭებს ყოველ წლიურად თუმცა არ მსმენია რომ ადამიანის უფლებების დამცველის რაიმე წოდება რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება გასცემს ესეთი რაღაც როგორც ვიცი არ არის
ხო საქართველოს ხელისუფლებამაც რომ არ გასცეს და მაგალითად არასამთავროებმა გასცენ ან მედიამ გასცეს მე მივესალმები ამ ფაქტს მოდი ესე დავიწყოთ ყვავს ჩვენ ხალხი ეს პრობლემებიც კონკურენტები შეიძლება ასე ითქვას ამ პრემიისთვის საქართველოში რომლებიც ნუ რომლებიც შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს აგე საუბრობთ ხადიჯა ისმაილოვაზე ამ საკითხს ადამიანის უფლებათა დაცვას
ალბათ ყავს ჩვენ ასეთი ადამიანები არ ვიცი თუმცა დისაბჭოთა დისიდენტების
პრობლემა გვაქვს
კი
დისიდენტების პრობლემა გვაქვს
კი დისიდენტების პრობლემაც გვაქვს და ყავს ეს ახალი უფლება, ანუ ახალგაზრდა შედარებით ახალგაზრდა უფლება დამცველები, ნუ ახსენეთ იგივე თამარ გურჩიანი რომელსაც ესე ვთქვათ. რომელიც არის აქტივისტი, არ არის ტიპიური NGO-შნიკი, ანუ ერთადერთ ჩვენთან ადამიანის უფლებები ასოცირდება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. გრანტებთან, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონკრეტულმა ორგანიზაციამ განახორციელოს საქმიანობა, გიორგი ჩვენი ორგანიზაციის მაგალითად ეს არის სტრატეგიული სამართლო წარმოება სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება ადამიანის უფლებების დასაცავად, თუმცა ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი აქტივისტის, ანუ ადამიანის უფლებების აქტივისტზე დაფუძნებული საქმიანობა და მაგალითად თამარ გურჩიანი
კლასიკა
ნამდვილად ეწერება ამ კუთხით ადამიანის უფლებებს როგორც ადამიანის უფლებების დამცველი და ჩემთვის ძალიან საპატისცემა
ნამდვილად მაინც რა უნდა მოვთხოვოთ ასეთ ან როგორი უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა დამცველი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვით რომ ჩვენ ქვეყანაში დისიდენტების პრობლემა იყო უბრალოდ ჩვენ ყავდა
დისიდენტები თუმცა ჩვენთან სხვა ნაციონალისტი დისიდენტები და ნუ შემდეგ აღმოჩნდა ისეთი დისიდენტები რომლისთვისაც მაგალითად რაღაც დიფერენცირება არსებობს ადამიანის უფლებების კუთხით შეუძლია ვთქვათ ისაუბროს პატიმრების უფლებების დაცვაზე მაგრამ LGBT ადამიანის უფლებებს არ აღიარებს უბრალოდ ასეთი დისიდენტები იყოს
სხვათა შორის რუსეთშიც ყავს ასეთი დისიდენტები, ანუ სახელგანთქმული დისიდენტები, რომლებმაც გაითქვეს სახელი თავის დროზე,
რომლებიც ასევე ნამდვილად არ იღებდნენ ხმას, მე მაქვს წაკითხული, რომ მის ადამიანები არ აპროტესტებდნენ იგივე ფარაჯანოვის დაპატიმრების ფაქტს და
კი, გეთახმებით. ანუ ეს დისიდენტური საბჭოთა წრეც საკმაოდ შეზღუდული აღმოჩნდა საუბედუროდ და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით აი ამ საკითხებზე ნეგატიურად იმოქმედა. ანუ ადამიანის უფლებათა დამცველი უნდა ეხებოდეს ყველა
ადამიანის უფლებებს მიუხედავად იმისა, რამდენად პოპულარული. ნუ ადამიანის უფლებები ზოგადად არ არის ის სფერო, სადაც შეიძლება პოპულარობა მოიპოვო. პირიქით, ეს არის ძალიან უმადური საქმე.
ამიტომ თქვათ რომ თამუნაგუჩი არ არის პოპულარული.
კი, ნამდვილად არ არის პოპულარული. შეიძლება ვთქვათ საბჭოთა პერიოდში გეპატიებინა უფლებადამცველებისთვის ეს დამოკიდებულება, თუნდაც LGBT ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ მანდიმ დროს არ არსებობდა ასე თქვათ.
კი, ინფორმაცია არ არსებობდა.
აი, ინფორმაცია არ არსებობდა ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, თუმცა დღეისთვის ესეთი დიფერენცირება და LGBT ადამიანების გაიგივება რაღაც თუნდაც იგივე როგორც ხდება ხოლმე ასეთ პედოფილებთან ეს ხდება მოდით იგივე იმ ადამიანების მხრიდან რომელიც საკუთარ თავს ადამიანის უფლებების დამცველებს უწოდებს ეს დღევანდელ პირობებში არის ამანდა უპატიებელი ამანდა
არის კრიტიკული დამოკიდებულებაც ადამიანის უფლებათა დამცველების მიმართ რომელიც ჩემი აზრით მე ამ კრიტიკას არ ვიღებ მაგრამ ნუ არსებობს ასეთი რომ ადამიანის უფლებათა დამცველები ხშირად ვიწრო შეიძლება ასე თქვას ინტერესებით არიან შემოფარგლულნი მაგალითად შეიძლება პროტესტი გამოხატონ ქალების ჩაგვრის წინააღმდეგ მაგრამ თქვათ ღარიბების ან სოციალურად დაუცველების მიმართ ნაკლებად იჩენდნენ ინტერესს ან თქვათ პატიმრების წამების მიმართ ეს კი ვთქვით და შეიძლება რაღაცა პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ადამიანის უფლებათა დამცველი ადამიანია და ყველა სფეროს ვერ მოიცავს
რესურსები შეზღუდულია და ხშირად არის ეგრეთ წოდებული გარკვეული ინტერესების ანუ გარკვეული ინტერესების გარშემო გაერთიანებული ადამიანის უფლებების დამცველები მაგალითად ქალთა უფლებების დამცველები რომლებიც თქვათ ამ სფეროთი შემოიზღუდა და ასე თქვათ იცით რა გამართლებას ანუ ისინი არ თვლიან საჭიროდ რომ მათ დღის წესრიგში შეიტანონ რაღაც დამატებითი საკითხები იმისთვის რომ მნიშვნელოვანი საკითხები იყოს ამ შემთხვევაში იგივე ქალების უფლებების დამცველების შემთხვევაში ქალის პრობლემა იყოს გადაფარული თქო სხვა თემებით და ასე თქო გარდა იმისა რომ არის რესურსის პრობლემა არის მეორე პრობლემა რომ არ მოხდეს თქო მათი ინტერესების ძირითადი სფეროს გადაფარვა ამით შეიძლება აიხსნას თუმცა რა თქმა უნდა დუმილი როდესაც ხდება ადამიანის უფლებების ისეთი მასობრივი ხასიათის დარღვევა როგორც მაგათა 17 მაისს მოხდა 2013 წლის 17 მაისს მოხდა უბრალოდ დუმილი თუნდაც ესეთი სპეციფიკური ენჯეობის დუმილი ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით აღარაფერს ვამბობ უკვე ძალადობის გამართლება ხშირად დანაშაულის
მაგალითად 7 ნოემბერი
კი თუნდაც
26 მაისი
კი რა თქმა უნდა ანუ ესეთ შემთხვევაში მითითება იმაზე რომ და იმით გამართლება რომ ეს არ არის ჩვენი საქმიანობის სფერო და ესეთ შემთხვევაში დუმილი უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში ესეთი სახის ძალადობის გამართლება რა თქმა უნდა ეს არის დაუშვებელი
და ეს არის გარკვეული ესეთი წრე ადამიანების ბევრ მათგანს ძალიან დიდ პატივს ცემ ლიბერალებს უწოდებენ და ჩვენ ვთქვათ თუმცა მე არ მინდა ხოლმე მონაცვლა რაღაც ადამიანთა ჯგუფების რომლებიც ხშირად ამბობენ რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესი ხშირად 7 ნოემბერზე ლაპარაკობ ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანია ზოგჯერ ვიდრე ერთი ადამიანის უფლება გაგვიგი ალბათ რომ პოლიციამ უბრალოდ ძალა გადაამეტა არაპროფესიონალი იყო და ასე შემდეგ და იმ სიტუაციაში ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც არის ნამდვილად ადამიანის უფლებათა დამცველი და დღესაც აქტიურად გამოდის პასიურობდა ან უბრალოდ ხშირად ამართლებდა კიდეც ხელისუფლებას. გამოგია ეს.
იცით რა, შეიძლება ყოველს კონდეს განსხვავებული პოზიცია, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები, განსხვავებული იდეოლოგიური შეხედულებები, თუმცა როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ადამიანის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება და როდესაც ადამიანი მშვიდობიანი ფორმით ახორციელებს მის კონსტიტუციურ უფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას რა თქმა უნდა და რეალურად არანაირ საფრთხეს არ ქმნის სახელმწიფო გადატრიალების და
ნუ ისინი თვითონ არ ქმნის
ნუ ეს ფაქტების შეფასების საკითხია
და ამ ადამიანებისთვის
კი ბატონო ამ ადამიანებისთვის ალბათ არც გააჩნიათ იმის კომპეტენცია და იმის უნარი რომ თვითონ ესეთ შემთხვევაში ეფასოს მით უმეტეს მაშინ როდესაც ხელისუფლება არაცხადებს და იმ შემთხვევაში რომ რაღაც არსებობდა გადატრიალების საფრთხე როდესაც კონკრეტული ადამიანის მიმართ არ იქნა ბრალი წარდგენილი ამ შემთხვევაში 7 ნოემბერი მაქვს საუბარი ნუ ესეთი შეფასებები ალბათ არის ესეთი შეფასებები უადგილო განსაკუთრებით მაშინ როდესაც თუნდაც არსებობდა საფრთხე პოლიციელის მიერ გამოყენებული ძალა უნდა იყოს პროპორციული თუნდაც სახეზე იყოს რეალური დამნაშავის ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის რისკის შემცველი პირის დაკავების ეს აუცილებლად სახელმწიფოს მომხრიდან გამოყენებული იყო უნდა იყოს პროპორციული ძალა და როდესაც ამ ძალის გადამეტება ხდება ამ დროს უბრალოდ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე და ასე ვთქვათ გადატრიალების გან სახელმწიფოს დაცვაზე მითითება ამით გამართლება არ მგონია იყოს მიზანშეწონილი ამ შემთხვევაში უფლება დამცველის
ანუ პრინციპში ძალიან მარტივია
და სავარია ყველა შემთხვევაში ვიცით რა არსებობდა დაუსჯელობის სიმძიმე ანუ რეალურად ხდებოდა უფლება დარღვევა აღიარებით რომ ხდებოდა უფლება და უფლებების დარღვევები და არ ისჯებოდნენ ადამიანები ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არ ტარდებოდა გამოძიება არ ხდებოდა პასუხისგებელი პირების დასჯა რამაც ნუ საბოლოოდ თვითონ გავხსენეთ შოპის მომგვრელი კადრები ციხის კადრები დღემდე მიუხედავად იმისა რომ ამ ციხის კადრებით მოხდა ხელისუფლების შეცვლა ამ ქმედების ამ საშინელი ფორმით ადამიანის უფლებების დარღვევის ჩამდენი პირები დღემდე არათუ დასჯილი არამედ რაიმე ფორმით პასუხისგებაში მიცემულიც კი არ არიან
ამას როგორ
და რაც ზოგიერთი მათგანი საპროცესო ძალიან სიმბოლური საპროცესო შეთანხმებებით იქნე გათავისუფლებული 9 ადამიანის დაკავება მოხდა და
როგორ ამართლებთ როგორ ხსნით ამას იმით რომ უბრალოდ დაეხმარნენ ხელისუფლების შეცვლაში და შეიძლება თქოს გარკვეული საჩუქარია
რა თქმა უნდა არის რაღაც პოლიტიკური ინტერესები რასაც ხელისუფლება სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ყურადღებას აქცევს და მხედველობაში იღებს და სამწუხაროა ის რომ ეს ხშირად ხდება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი ანუ ადამიანის ლებები და ხშირად ხდება პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და რა თქმა უნდა ეს გარემოებებიც არსებობს თუმცა ამ დრომდე არ შეიქმნა პრეცედენტი იმისა რომ ასეთი მასშტაბის ადამიანის უფლებების დარღვევა იყოს დასჯილი იგივე 17 მაისის შემთხვევა მინდა გავხსენონ პროცესი დღემდე გრძელდება ნუ ეს იყო ასე ვთქვათ იმ დროის შეიძლება ნუ რაც დადებით შეიძლება და მომხდარიყო თუ ამ მოვლენას ოღონდ რაიმე დადებითი შედეგი შეიძლება და ქონდა იყო ის რომ რამდენიმე სასულიერო პირი მიუხედავად იმისა რომ მათ საპატიმრო ღონისძიებები არ შეეფარდათ მიეცა სამართლებრივ სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და დღემდე ეს ადამიანები ასე თქვა ეს წრებია სასამართლო
იძულებული არიან რომ იარონ სასამართლო
იარონ სასამართლოში ეს არის გარკვეულწილად თუ ამას დადებითი შეიძლება იყოს დადებითი ტენდენცია თუმცა ის რომ ეს პროცესი დღემდე ჭიანურდება რეალურად აჩენს განცდას იმისა ანუ დაუსჯელობის სინდრომს იმასთან დაკავშირებით ვიტყვით რომ ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა დარჩება დაუსჯელი.
ანტიდისკრიმინაციული კანონი არის პროგრესი ამ თვალსაზრისით თუ ეს მაინც ფარატინა ქაღალდია რა თქმა უნდა მოიოხრეთ.
კი, ეს არის ძალიან ესეთი თემა. ანუ კი, რა თქმა უნდა, დადებითი, მხოლოდ დადებითი ნაბიჯი შეიძლება ეწოდოს იმას, რომ კანონში ჩაიწერა ის, რომ ადამიანები თანასწორნი არიან მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა მაგრამ სამწუხაროდ ამის იქით საქმე არ წასულა. კი, მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, მაგრამ ეს არის უბრალოდ დეკლარაცია ადამიანების ადამიანთა თანასწორობის შესახებ და ის რაიმე ეფექტურ მექანიზმს არ ფთავაზობს. მაგალითად, თუ კი ადამიანი იქნება დისკრიმინირებული, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ერთი ესეთი საქმე, როდესაც ჩავკანიანი ადამიანი, მხოლოდ და მხოლოდ მისი კანის ფერის გამო გამოაძევეს ერთ-ერთი კვების ობიექტიდან, ჩვენ ერთადერთი შეგვეძლო რომ ეს საქმე წაგვეყო სახალხო დამცველის აპარატში და სახალხო დამცველის აპარატს რაც შეუძლია გააკეთოს ის რაც შეუძლია არის გააკეთოს ის რომ მიმართოს კონკრეტული კვების ობიექტს და სთხოვოს რომ მას მან მომავალში აღარ დაუშვას კონკრეტული ადამიანების დისკრიმინაცია და ასე ვთქვათ
გამოძიების უფლება არა
მას ნუ შეიძლება მან გამოიძეს მაგრამ ერთი რაღაც არის მას არ შეუძლია ასე ვთქვათ ომბუდსმენს არ შეუძლია კონკრეტულად კერძო პირი რომ მას დისკრიმინაციული ქმედება სავარაუდოდ განახორციელა ის ადამიანი დაკითხოს მას მოსთხოვოს რაიმე ინფორმაცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ანუ დისკრიმინაციის განმახორციელება.
ეს პოლიციამ უნდა გააკეთოს.
ამ შემთხვევაში, როდესაც დისკრიმინაციური თეატრთან გვაქვს საქმე, ეს ამას სახალხო დამცველი აკეთებს ჩვენი კანონმდებლობით და შედეგიც იქნება ის, რომ სახალხო დამცველი გასცემს რეკომენდაციას, ეს რეკომენდაცია არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი და უბრალოდ ამის იქით, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციური ქმედებების რეაგირება არ მოხდება და რეალურად უნდა ითქვას ის, რომ ამ კანონმა მხოლოდ იმის აღიარების გარდა, რომ ადამიანები თანასწორნი არიან კანონის წინაშე ბევრი ვერაფერი მოხდა.
Ну, კონსტიტუციაშიც ქონდა.
Да, ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაშიც ქონდა და მოდით ვთქვათ ის, რომ ეს იყო ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შემადგენელი ნაწილი და რეალურად სახელმწიფომ, ასე ვთქვათ, ქაღალდზე მისი ვალდებულება შეასრულა.
მაგრამ წინააღმდეგობა ქონდა ამ კანონს,
დასო. წინააღმდეგობა კი წინააღმდეგობა ქონდა ეს
ჩანდასწრებით.
ბევრი დარჩა უკმაყოფილო, თუმცა რეალურად სამწუხაროა. სამწუხაროა ის, რომ ამ კანონს არავის არ ჰქონდა იმის ილუზია იმ მომენტში, როდესაც ამ კანონს ამ ფორმით იღებდნენ. ჩვენ მოვითხოვეთ ასე ვთქვათ ის, რომ სანქცია ყოფილიყო გათვალისწინებული.
თუ
კი ჯარიმა ყოფილიყო გათვალისწინებული, თუ კი თქვა დისკრიმინაციის ჩამდენი ადამიანი არ შეასრულებდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სახალხო დამცველს ქონოდა უფლება მიემართა სასამართლოს და სასამართლოს კონკრეტული ადამიანისთვის გამოეწერა ჯარიმა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში პარლამენტმა უბრალოდ ჩვენი ეს წინადადება არ გაიზიარა.
ხო, აი ჩვენ საუბრობდით ახლა ხადიჯა ისმაილოვაზე და საუბრობდით იმაზე, როგორ სიტუაციაშია მედია აზერბაიჯანში და კიდევ რა ემუქრება ღმერთმა იცის ჟურნალისტებს. ჩვენთან საბედნიეროდ აი სიტუაცია, ნუ ბევრად უკეთესია, სიტუაცია უკეთესია, რა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას თითქმის
იდეალური. ნუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ვაკრიტიკოთ, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს შეუძლებელიც არის და მეერთეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმს გავცნობ, სადაც ბათუმში იყო კრიტიკული ხასიათის განცხადება, პლაკატი გაკრული მამაშვილ ალიევებთან დაკავშირებით და უბრალოდ ამ ფორუმის ერთ-ერთმა მონაწილემ ეს ჩამოხია იმდენად ან წარმოუდგენელი იყო ის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირი შეიძლება გააკრიტიკო, რომ ასეთი რეაქცია ჰქონდა.
ანუ აზერბაიჯანულმა.
კი, აზერბაიჯანულმა შემთხვევაში.
შეიძლება მოსკოვის პასუხი. და ჩვენ გვახსოვს, რომ ხადიჯას იყო, მას ვიდეოთი აშანტაჟებდნენ, სექსუალური ცხოვრების სამსახველი ვიდეოთი აშანტაჟებდნენ და მე ეს გასაღებების თემა გამახსენდა ახლა ზუსტად, ხო? არის თუ არა საშიშროება და ხედავთ თუ არა ამ საშიშროებას, რომ შეიძლება იგივე გამეორდეს საქართველოში და ახალმა ხელისუფლებამ გააკეთოს.
პრაქტიკა ჰქონდა.
ჰქონდა.
ჰქონდა პრაქტიკა. იცით რა ხდება?
მე ვიყოდა ისაჯა. არა,
არა, არა, ეს გაათავისუფლა რა საპატიმრო ღონისძიება შეუფარდა ამ ადამიანს, ხვედელიძეს, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი თანამდებობიდან იქნა გადაყენებული და გარკვეული რამდენიმე საათი იმყოფებოდა პატიმრობაში, ის მას არ შეუფარდა სასამართლომ საპატიმრო ღონისძიება. Ну, გამართელია გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა ამ ადამიანის მიმართ გამოტანილი, თუმცა არ იქნა ეს ადამიანი დაპატიმრებული და იცი და წლების განმავლობაში, როდესაც მე მუშაობდი, იყო მქონია უამრავი შემთხვევა. მართალია ეს ადამიანები უბრალოდ არ ახმაურებდნენ ამ ფაქტს, როდესაც იგივე წინა ხელისუფლება მათ შორის, ნუ ეს იყო მოხდა ეს ხოდელიძის და ფარესიშვილის შემთხვევა, ახალი ხელისუფლების პირობებში მოხდა, მაგრამ წინა ხელისუფლების პირობებში იყო შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს აშანტაჟებდნენ მათ შორის მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო და ზუსტად იმ მეთოდებს იყენებდნენ, რაც ამ შემთხვევაში.
თუ ეს ადამიანი რაღაცაში ჭირდებოდა.
კი, კი, ნუ ამ ადამიანებს არა მარტო ბიზნესში, ამ ადამიანებს ეგრეთ წოდებულ აგენტებად იყენებდნენ.
ანუ მე უკეთდა ის სირი ახტებდა იგივე საკეთებენ ის.
კი, კი, ეს იყო დამუშავების, ანუ ეს არის საბჭოთა
საკაგების
ფორმა, ნუ საბჭოთა კავშირში ამ შემთხვევაში ჰომოსექსუალობა იყო დასჯადი ქმედება და ადამიანს, ნუ გარდა იმისა, რომ თქვა დისკრედიტაცია მოხდებოდა, როდესაც მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ გახდებოდა ცნობილი, გარდა ამისა ამ ადამიანებს უბრალოდ ციხე ემუქრებოდა საბჭოთა პერიოდში და შესაბამისად მათ სხვა ამოსავალი არ დარჩენოდათ, გარდა იმისა, რომ ეთანამშრომლად უშიშროებასთან და ყოფილიყვნენ მათი აგენტები და ინერციით ეს მათ შორის სააკაშვილის ხელისუფლება მათ გადმოიყო, იმიტომ რომ ის საქმეები, რაზეც მე ასე თქვა,
ეს საქმეები
კი ბატონო, ანუ ეს საქმეები ქონდა იმ ადამიანმა, რომელიც იყო შანტაჟის ობიექტი იმ დროს მიმართა სახალხო დამცველს, როდესაც სახალხო დამცველს მიმართა იმაზე შანტაჟი შეწყდა და უბრალოდ მან ეს თავისი განცხადება სახალხო დამცველის აპარატიდან გამოითხოვა,
ვინაიდან. ესე იგი ერთი საქმე ქონდა სულ.
კი ბატონო, ეს ერთი საქმე ქონდა, იგივე ბაგაზეთი ბათუმელების.
ბათუმელების ამბავი.
მაგრამ ეს ბათუმელების ამბავი არ არის, ეს სხვა შემთხვევა.
ანუ მე რას ვაპარებო, რომ აი ამ ადამიანებს რომ იღებდნენ, დღეს ხელისუფლება შეიცვალა, შეუძლიათ მათ რომ მოგმართონ თქვენ, ან ნუ გადალახონ ეს შიში და დღეს მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ნუ ახალმა ხელისუფლებამ არ გაიმეოროს იგი.
იცით რა, კარგი იქნება ყველა შემთხვევაში, რომ ამ ადამიანებმა მოგმართონ, თუმცა არის ერთი რაღაც, რომ მაშინ ამ ადამიანებს ასე თქვა ოჯახში შეიქმნება.
თქვენ რომ მოგმართონ ანონიმურად,
კი ბატონო, ნუ ჩვენ still ანუ არის იგივე ორგანიზაცია იდენტობა, რომელსაც ასე ვთქვათ მიმართავენ.
არა მარტო იდენტობა, სხვა შორის ძალიან ხშირად ესე იგი საყვარელთან გადაღებული კადრებია, ხო? მე ვიცი, ან სექს მუშაკთან და იმ ადამიანებს ოჯახები ყავთ და შეიძლება ასე დაემუქრნონ.
ხო, სხვადასხვა ძალიან დიდი არქივი არსებობდა, ასე ვთქვით, ჩინეთსაც.
რომელიც აღარ არსებობს, რამდენი?
რომელიც აღარ არსებობს, იქნა განადგურებული, საუბარი იმაზე, რომ არქივი იქნა გატანილი, რა თქმა უნდა, სპეკულაციისაგან. ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ცუდია ის, რომ ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ან გეთანხმებით, რომ ერთადერთი, ანუ ამ ასეთი პრაქტიკის საწინააღმდეგო ბრძოლა არის ის, რომ მოგმართონ ჩვენ და ასე ვთქვათ, მიმართონ სამართლებრივი რეაგირების ფორმებს ასეთ ადამიანებს. უბრალოდ სხვაგვარად ეს ადამიანი არის დაუცველი და არის უსუსური და იგივე კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ რაც ამ ადამიანმა მიმართა, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალობის დაცვით მიმართა სახალხო დამცველს, უბრალოდ მის მიმართ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან შანტაჟი შეწყდა. გაზეთი ბათუმელები ჟურნალისტის ამბავი, როდესაც გახმაურდა, ნუ რა თქმა უნდა, მის მიმართ ეს ზეწოლა შეწყდა და რა თქმა უნდა ეს არის გამოსახული.
კი, აი ხადიჯას შემთხვევა არის ძალიან საინტერესო, ნამდვილად გმირია ეს ქალი, რომელსაც გაუვრცელეს ესე ვთქვა სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო და ხადიჯას რეაქცია იყო რა მოხდაო? შეიძლება ასე ითქვას, ანუ მან არ წაიღო, ასე ვთქვათ, არ დაიწყო, არ გააპროტესტა, არ შეეშინდა. მიხედავს რომ რამდენიც ვიცი, ოჯახში ქონდა პრობლემა.
ეს სამოქალაქო გმირობის მაგალითი.
ნამდვილად არის ასე.
ყველას ვერ მოსთხოვ სამწუხაროდ, ყველას ვერ მოსთხოვ ეს.
და წარმოიდგინეთ, ეს აზერბაიჯანში ხდება, საქართველოსიც და საერთოდ მედიაზე თქვით, რომ ნუ უკეთეს სიტუაციაშია, მაგრამ რომელი სფერო არის თქვენი აზრით ყველაზე პრობლემური დღეს ადამიანის?
უმცირესობების დაცვის, ანუ უმცირესობების
და აკეთება
რელიგიური
უმცირესობის ნაკლებად.
კი, რელიგიური, თუმცა იგივე ხანუკას დღესასწაულთან დაკავშირებით ეს ცუდი მაგალითი არსებობს, ასევე სომხური თემის პრობლემაც არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, რელიგიური და განსაკუთრებით ქართველი მუსლიმების თემა არის ყველაზე, ანუ აქილევსის ქუსლი ამ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად ეს ადამიანები დარჩენილნი არიან სახელმწიფო მხრიდან ფარველობის გარეშე. სახელმწიფო არ რეაგირებს მათ არცერთ პრობლემაზე. იგივე პანსიონი, ქობულეთის პანსიონის საკითხი, დღესაც კი ეს საკითხი არის გადაუწყვეტელი. კონკრეტულმა ჯგუფმა, რელიგიურმა თემამ შეიძინა შენობა ქალაქ ქობულეთში იმისთვის, რომ უზრუნველყო მაღალმთიანი აჭარიდან ჩამოსული ბავშვებისთვის ღამის გასათები ადგილი ქონოდათ ამ ადამიანებს და ამ პანსიონს ჯერ ღორისთავი მიაკრეს, შემდგომ დაიწყო სადღეღამისო მორიგეობა და ამ პანსიონში არ უშვებენ ბავშვებს. დღესაც გრძელდება ეს. ანუ დღესაც ხდება საკუთრების ხელყოფა, ამ ადამიანების საკუთრების ხელყოფა, ამ შემთხვევაში მუსლიმური თემის წარმომადგენლების საკუთრების ხელყოფა, მაგრამ სახელმწიფო ამაზე არ რეაგირებს. სახელმწიფო ამ პრობლემის გადასაწყვეტად უბრალოდ არ არსებობს. და ანალოგი, ანუ არალელი რომ გავავლოთ, სოფელი მოხე, ადიგენის რაიონის სოფელი მოხე, სადაც მუსლიმებმა ასე ვთქვათ ხელი შეუშალეს ერთ-ერთი შენობის რეკონსტრუქციას, რომელიც წარმოადგენდა მუსლიმების საკუთრებას, ხელი შეუშალეს ამ შენობის რეკონსტრუქციას და მომენტალურად სახელმწიფო საპოლიციო ძალა გამოიყენა ამ ადამიანების მიმართ, ისინი დააკავა, მისცა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში, რომ ისინი ხელყოფდნენ სახელმწიფო საკუთრებას. ანუ ერთ შემთხვევაში, როდესაც სახეზე ასე ვთქვათ, დომინანტი რელიგიური ჯგუფის ინტერესები, სახელმწიფო და საპოლიციო ძალები რეაგირებენ ძალიან სწრაფად და ეფექტურად, მაგრამ როდესაც ეხება უმცირესობების საკუთრების უფლების ხელყოფას და რელიგიის თავისუფლების ხელყოფას, ხელი ამ დროს სახელმწიფო არ არსებობს და სახელმწიფო არ იცავს ამ ადამიანებს დომინანტი რელიგიური ჯგუფების მხრიდან ხელყოფას.
ჩვენ წუთნახევარი დაგვრჩება, მე მაინტერესებს სახელმწიფოს მხრიდან თუ იყო ადამიანის უფლებები უშალოდ, აი რომელ სფეროში? აქ ალბათ უკვე სოციალური თემა უნდა წამოვიდეს.
სოციალური თემა, რა თქმა უნდა, მიგივე თავშესაფრების საკითხი და ელემენტარული
ადამიანური
ვერ გადაწყდა წესიერად თავშესაფრების საკითხი და ისიც ხდება, რომ თავშესაფრე, ანუ ადამიანი, რომელსაც სახკარი არ გააჩნია, ანუ სახლი არ გააჩნია და კონკრეტულ მისამართზე არ არის რეგისტრირებული, სოციალურ დახმარებასაც ვერ იღებს. ანუ სოციალურად ყველაზე მოწყვლადი ადამიანი ვერ იღებს სოციალურ შემწეობას, რაც არის ასე ვთქვათ კანონით გათვალისწინებული და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ოჯახებისთვის გათვალისწინებული, ესეთ აბსურდულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ეს ერთი პრობლემა და იგივე, ნუ ეს სოციალური პრობლემები და ასევე პრობლემები, რაც ეხება უშუალოდ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს, ამის შესახებ დღეს ჩვენ განცხადებაში თქონდა საუბარი, როდესაც სამწუხაროდ ის ძველი პრაქტიკა ნარკოტიკების
ასე გაგრძელდება
ჩადების უკვე
მაგალითები
გამოჩნდა კი ბატონო ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითები ეს არის სახელმწიფო ხრიდან ადამიანის უფლებების უშუალო დარღვის ერთ-ერთი
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მალე გავიდა დრო მართლა თემა არის ამოუწურავი და თუ არ დაგეზარებათ გავაგრძელოთ სხვა დროს ამ თემაზე საუბარი გიორგი
ამოუწურავი თემაა
კი გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა ტატო იყო ხმის ოპერატორი მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზანდებოდით
Here.